Tervetuloa kuuntelemaan Sorkkiasarvia podcastia. Suomessa on 4 suurpetoa: karhu, susi, ahma ja ilves. Miten pitäisi toimia, jos kohtaa lähietäisyydeltä vaikkapa karhun tai suden? Kuka auttaa, jos suurpeto vierailee pihapiirissä ja milloin viranomaiset puuttuvat peliin? Vieraana meillä on Suomen Riistakeskuksen suurpetosuunnittelija Mikko Jokinen, joka avaa, miten suurpetotilanteita hoidetaan. Tervetuloa jaksoon mukaan.
No niin, moikka. Moi. Kiva, että pääsee puhumaan tämmöisestä aiheesta tässä.
No niin, kyllä.
Yhdessä sun kanssa keskustelemaan.
Suurpedothan yleensä välttelee ihmisiä ja niitä näkee harvoin. Voiko jotenkin omalla toiminnalla vaikuttaa siihen todennäköisyyteen, että kohtaako suurpedon?
No totta kai voi vaikuttaa siihen, että meillähän näillä suurpedolla kaikilla on erinomaisen hyvät aistit ja ne käyttää vähän eri tavoin niitä, mutta esimerkiksi jos otetaan esimerkkinä susi, niin sudella on erinomainen kuulo ja hajuaisti ja se kyllä käyttää niitä pääasiassa, mutta sudella esimerkiksi tuo näköaisti ei ole se kaiken paras aisti ja monta kertaa se sitten yleensä turvautuukin siellä metsässä sitten siihen hajuaistiin. Ja se, että noi suurpedot käyttää noita aistejaan tuolla tavalla niin kuin monin eri tavoin, niin se kannattaa huomioida siellä metässä, kun kulkee, että välttämättä se susi sieltä kaukaa, kun se näkee ihmisen, niin se ei välttämättä tunnista sitä ihmistä siellä sitten ihmiseksi ollenkaan, että eikä hoksaa, että on ihminen kysymyksessä. Että monesti se susi saattaa sitten jopa tulla sieltä lähemmäs semmoisen hajuetäisyyden päähän ja sitten haistamalla tunnistaa, että tuo ei tänne kuulu, että se on ihminen.
Niin just, että tulee vähän uteliaana, että mikäs tämä olikaan nyt tämä, tarkistamaan tätä tilannetta.
Joo. Sehän saattaa just ihminen näyttäytyä siellä sille sudelle vähän semmoisena erikoisena tummana mönttinä sieltä muutaman sadan metrin päästä, että se tulee sitten sen vuoksi ehkä katsomaan, että mikäs siellä sitten on ja pääsee sitten hajuetäisyyden päähän, niin sitten tunnistaa, että ihminenhän se on.
Joo, eli varmaan ainakin hyvin haiseva ihminen, niin pystyy välttämään paremmin kohtaamista suurpedon kanssa.
Kyllä. Mut niin kuin yleisohjeena ylipäätään tuolla, jos ajatellaan sillä tavalla, että ei haluaisi sitä suurpetoa kohdata ja haluaa nimenomaan välttää sen kohtaamisen siellä, niin on hyvä pitää koko ajan ehkä sellaista pientä ääntä, ihmispuhetta, lauleskelee itsekseen. Semmoista, että mikä nyt ei kuulu normaalisti sinne luontoon, semmoisia ääniä. Jos on jotain metallisia kilikelloja tai jotain muita itsessä kiinni, niin sekin edesauttaa sitä, että ne suurpedot sitten havaitsee ja kuulee esimerkiksi sitten hyvissä ajoin sen lähestyvän ihmisen. Ja on totta kai myös sitten, jos niin pitkälle ajatellaan, niin tuosta hajusta just kun sanoit, niin jos haisee kovin voimakkaasti tai pahalta, niin se on hyvä. Pahalta haiseminen niin kuin suden ja suurpetojen mielestä voi olla esimerkiksi tämmöiset voimakkaat hajupedet tai muut.
Niin, eli voi vähän haittautua sinne metsään.
Sitä just, eihän siitä haittaa siinä kohtaa, ainakaan itselle ole, että jos tuoksuu omasta mielestään hyvältä ja jos siellä nyt sitten jotain muuta seuraakin sillä metsässä on, niin ei siitä haittaa ole. Mutta suurpedothan sitten kyllä haistaa jo melko kaukaakin tämmöiset voimakkaat parta- ja hajuvedet sieltä. Että. Ja
joo.
Siksi esimerkiksi hyvä jos niin kuin ajattelee ja pääsee kulkemaan myötätuuleen esimerkiksi siellä metsässä, niin se ihmisen haju siinä menee jo sitten hyvän matkaa siinä ihmisen edellä sinne kohti niitä eläimiä, mitkä siellä etumaastossa saattaa olla. Ja ne sieltä sitten pääsee alta pois, jos hajut sinne asti ennättää.
Joo, ja varmaan ei ole sitten edes niin kuin, ihminen välttämättä edes tietoinenkaan sitten, että joo, siellä suurpeto saattoi olla lähellä ja otti vainun ja lähti sitten toiseen suuntaan. Että.
Joo, ja näinhän se yleensä on, että tuolla metsässä kun liikutaan, niin me ihmiset kuvittelemme tietävämme kaikki eläimet ja eläinten liikkeet, mitä siellä on, mutta todellisuus on ihan toinen, että suurpedot ja kuten ne muutkin eläimet siellä metsässä, niin ne kyllä tasan tarkkaa yleensä aina tietää, että missä me ihmiset siellä liikutaan, että ei me niin äänettömiä ja hajuttomia ja mauttomia siellä sitten osata olla, että jostain se pieni vihi sieltä sitten yleensä tulee annettua niille eläimille.
Joo, no ihan kyllä hyvin sanottu, että tosiaan eihän ne muutkaan kuin eläimet siellä pörräilee ihmisen ympärillä kuin jossain lumikkisadussa ikään, että kyllä ne väistävät lähtökohtaisesti ihmistä.
Joo, kyllä, kyllä. Et siellä sitten luonnossa kulkiessa niin saattaa tosiaan olla se tilanne, että siellä se suurpeto on ja havaitsee ja tietää, missä me ihmiset liikutaan, niin sillä vältytään sitten yleensä sitä tämmöiseltä yllätykselliseltä tilanteelta, ettei sitten tule semmoista tilannetta eteen, että siinä sitten kummankaan tarvitsee pelästyä, että se kohtaaminen saattaa olla siitä suurpedosta ja ihmisestä ihan yhtä pelottavaa sitten, kun se yllättäen tapahtuu, että siinä molemmat saattaa pelästyä siinä tilanteessa. Se on
Joo.
hyvä keino tosiaan, että hiukan pitää sitä ääntä siellä ja tuoksuu eläinten mielestä sitten vähän jopa pahalta tai voimakkaasti, niin se edesauttaa yleensä sitä välttämään sitten sitä kohtaamista, yllätyksellistä kohtaamista.
Joo, ja tämä pätee kaikkiin suurpetoihin yhtä lailla, että
Kyllä,
joo.
kyllä, että näillä suurpedoillahan on kaikilla tosi hyvät aistit, että kuten sanoin, ne vähän käyttää eri tavalla näitä aistejaan, että siellä sitten saattaa olla sillä karhulla se ykkösaisti se hajuaisti ja ilveksellä sitten esimerkiksi joku muu, mutta kuitenkin
Joo.
kaikilla nämä luonnoneläimillä ylipäätäänkin, niin se hajuaisti on semmoinen monesti hallitseva
Joo.
aisti siellä.
Joo, ja tunnetusti ihmisellä se on hirveän huono.
Jep,
Että
jep.
just näin, ehkä ei pystytä ihan samalla lailla samaistumaan tähän, että miten hyvin ne todella pystyykään joo sieltä haistamaan. Mutta joskus sitten käy niin, että tosiaan vähän yllätys tuleekin, että jo aistit on vähän pettänyt ja tuleekin se kohtaaminen. Niin mitä ihmisen pitäisi tehdä, jos näkee suurpedon metsässä? Taikka sitten voihan olla, että tulee ihan omaa pihapiiriinkin suurpeto. Mitä silloin pitää tehdä?
No joo. Se metsäympäristöhän on tietysti ihan luonnollinen paikka nähdä se suurpeto, siinä ei siinä mielessä ole mitään erityistä, mutta totta kai on paljon siitä kiinni sitten, että mitä siinä havainnon yhteydessä tapahtuu, että se on se ehkä se merkityksellisin tekijä siinä sitten, kun se havainto tehdään, ja kuten on todettu, niin niitä suurpetoja nähdään sitten kuitenkin melko harvoin, että se ei ole mitenkään niin kuin yleinen ja normaali tapahtuma, että siellä pääsisi sen siellä metsässäkään näkemään sitä, koska ne välttelee meitä sitten parhaansa mukaan. Mutta se, että mitä siinä havaintotilanteessa tapahtuu, niin tärkeää on tietysti sitä itse miettiä, jos tällainen niin kuin etukäteisohjeena annetaan, että mitä siinä pitää miettiä, niin miten se käyttäytyy se eläin esimerkiksi sitten, kun se havaitsee sen ihmisen siellä. Että mikä on sen reaktio siihen ihmisen havainnoimiseen. Ja jos nyt ajatellaan, että se suurpeto nähdään siellä metsässä tai pellolla jossain etäällä, ja se havaitsee sinut sieltä etäältäkin, siinä tilanteessa nyt ei ihan hirveän paljon ole tarvetta mitään tehdä. Siinä voidaan vähän katella toinen toisiaan ja todeta, että pitäisiköhän tässä kuitenkin lähteä eri suuntiin. Mutta on niin sanotusti hyvä antaa sen olla siellä ihan rauhassa omissa oloissa, eikä lähteä välttämättä tekemään yhtään mitään. Ei ainakaan lähde itse lähestymään sitä suurpetoa.
Joo,
Ja
ei yritä ottaa sitä parasta kuvaa, lähikuvaa siinä
juuri
tilanteessa,
näin.
että ehkä ei
Juuri
paras
näin.
idea.
Ei, ei. Vaikka se onkin semmoinen houkutteleva ajatus, että tuolla se nyt on ja vitsi, mulla on tämä surkea kännykkäkamera, että mun on pakko mennä lähemmäs, että mä saan sen hyvän kuvan. Et se on se problematiikka siinä just, että jos ihminen lähtee lähestymään sitä suurpetoa, niin todennäköistähän on totta kai, että se poistuu siitä paikalta. Et se on niinku se todennäköisin, että sä et pääse sen kännykkäkameran kanssa sinne lähellekään, mutta ei kannata kuitenkaan lähteä yrittämään sitä hyvää kuvaa, koska se saattaa sitten johtaa siihen, että se peto tulee tai joutuu sellaiseen asemaan, että se yllättyy siitä tilanteesta, että ihminen lähestyy sitä. Tai sitten siellä saattaa olla jopa siellä pelolla se tilanne, että kun siellä nyt pelolla on jostain syystä sitten on, niin sillä saattaa olla vaikka esimerkiksi joku saalis siellä. Ja se, että se
Joo.
ihminen lähtisi lähestymään sitä, niin se saattaa kokea sen tilanteen siinä määrin sitten uhkaavaksi, että se saattaa jättää sen hyvän saaliinsa siinä ja joutuu sitten esimerkiksi hakemaan uuden saaliin tai sitten joutuu miettimään sitä, että pitääkö mun nyt puolustaa kuitenkin tätä omaa saalistani tässä tuolta lähestyvältä ihmiseltä, että ei
Joo, ja
lähettäisi
näin,
niin kuin,
joo,
niin.
joo, totta. Tällaista ei sitten taas välttämättä pysty itse näkemään, että mikä siellä on se tilanne.
Joo,
Joo.
joo, joo, ja se just, että semmoinen tarpeeton lähestyminen, niin ei
Joo.
kannata lähteä tekemään. Koska
Joo,
siellähän
no
voi
jos...
olla, niin, siellähän voi olla vaikka se karhukin pentujen kanssa tai jotain muuta.
No niin, no ne pennuthan voikin olla joo siellä puskan takana piilossa,
Niin.
joo, että... Ei turhaa jo tee itsestään uhkaavaa, vaan sitten jo
Joo.
poistuu paikalta. No, mutta jos olisi ihan tämmöinen suhteellisen rauhallinen kohtaaminen, vähän siinä tuijotellaan toisiaan ja sitten suurpeto mahdollisesti lähtee sitten toiseen suuntaan ja ihminen toiseen, niin tarviiko tämmöisestä ilmoittaa minnekään?
Joo, siis siitä on hyvä ilmoittaa tuonne petoyhdyshenkilölle, että paikallinen petoyhdyshenkilö sitten saa tästä kohtaamisesta tiedon. Ja jos sitä pystytään jotenkin varmentamaan siellä paikan päällä, löytyy esimerkiksi niitä lumijälkiä tai jotain muuta, millä tavoin se petoyhdyshenkilö sen havainnon pystyy varmistamaan, niin se olisi
Joo.
tosi tärkeä juttu. Mutta
Joo.
sieltä meidän riistakeskuksen sivuilta löytyy verkkosivuilta löytyy näitä petoyhdyshenkilöiden yhteystietoja, niin häneen pitäisi sitten paikallisesti olla yhteydessä.
Just. Mikä merkitys näillä, sanotko vielä lyhyesti, mikä merkitys sillä on, että miksi ne pitää ilmoittaa?
No siis tuolla metsissä ja mannuilla tehdyt havainnot, ne vaikuttaa noihin suurpetojen kannanarviointiin. Eli tutkimusnäkökulma on tässä se ehkä se terävin kärki ja se syy, miksi näitä suurpetohavaintoja kerätään. Mutta on sitten myös tämmöinen riistahallinnollisia syitä ja sitten voi olla jopa viranomaisiin liittyviä syitä, eli turvallisuusasioita saatetaan joutua pohtimaan. Eli jos siinä olisi esimerkiksi jotakin tämmöistä uhkaavaa tai vaaratilannetta siinä kohtaamisessa sitten tullut, niin se olisi tärkeää, että se olisi mennyt sitten myös viranomaisten tietoon ja pystytään sitten viranomaisten toimesta arvioimaan tarpeen vaatiessa, että jos tämmöisiä kohtaamisia, missä on tämmöistä jotain poikkeuksellista, niin pystytään sitten niitä vetämään yhteen ja puuttumaan tarvittaessa sitten tarvittavin keinoin tilanteeseen.
Joo, ei mikään merkityksetön juttu todella,
Joo, ei.
että aika arvokasta tietoa sit saada näistä.
Kyllä.
näistä havainnoista. Joo.
Joo.
No tuossa mainitsitkin, että no jos se sitten onkin, siinä onkin jotain uhkaavaa, että se suurpeto ei lähdekään kauemmas, vaan tuleekin ehkä lähemmäs, niin mitä siinä sitten?
Kyllä se, niin kuin se ensisijainen toimenpide siinä, että jos se suurpeto lähestyy sitä ihmistä sen ihmisen havaittuaan tai jää siihen kiertelemään siihen lähietäisyydelle, niin kyllä sitä täytyy soittaa sitten tuonne 112. Että jos se näyttää semmoiselta poikkeukselliselta se tilanne, niin se voidaan kokea tämmöiseksi tai nähdä tällaisena uhkaavana potentiaalisena vaaratilanteena, niin 112 pitää soittaa.
Joo, no niin. Ja sieltä sitten varmaan saa lisäohjeet, että mitä toimia just siinä tilanteessa.
Joo, juuri näin. Että se on sitten, se menee viranomaisille tietoon ja he alkaa sitä asiaa sitten viemään eteenpäin, että tekevät niitä tarvittavia toimia. Että totta kai siinä, jos siinä on tämmöinen potentiaalinen vaaratilanne, niin sitten toimitaan nopeasti, mutta jos se on vaan tämmöinen uhkaa aiheuttanut tilanne, niin senkin kohdalla sitten on ne omat tietyt toimintatavat.
Joo. No onko näin yleisesti ottaen, onko parempi, että lähtee jotenkin rauhakseen kulkemaan poispäin vai jotenkin pitämään kovaa meteliä itsestään ja tekemään itseään suuremmaksi tai muuta? Mitä näissä tilanteissa kannattaa tehdä? Varmaan ehkä lajistakin riippuen, tiedä.
Joo, siis kyllä se on just näin. Niin kuin sanoit, että se on vähän lajikohtaisesti pitää siinä tilanteessa toimia. Mutta jos nyt ajatellaan esimerkiksi, jos susi nyt sieltä lähestyy ja tulee lähelle ja jää siihen pyörimään, niin siinä on tärkeä tekeytyä isoksi ja ehkä olla vähän tämmöinen jopa uhkaava ilmestys sille sudelle, että näyttää, että tässä on suuri ja mahtava ihminen, että pelkääpä minua. Ja sitä sutta voi siinä sitten yrittää jopa hätistellä sellaisella ensiksi rauhallisesti puhumalla tietysti, koska ei haluta aiheuttaa tämmöistä mitään aggressiota siinä tilanteessa kenellekään, vaikka se vähän semmoinen kuumottava tilanne saattaa ollakin. Mutta jos ei rauhallinen puhe tehoa, niin sitten pitää ottaa voimakkaampaa ääntä käyttöön ja käskeä painua sen suden siitä jonnekin muualle. Ja
Joo.
kyllä se yleensä viimeistään siinä kohtaa sitten siitä lähtee liikkeelle, kun kunnolla on oikein karjaseen. Niin.
Joo.
Ja
no
karhun kohdalla sitten pitää olla huomattavan paljon varovaisempi. Että niin kuin sudenkin kohdalla se paras keino tietysti on peruuttaa pois paikalta, mutta jos se tilanne on semmoinen, että siinä sitä peruutustilaa ei ole, niin sitten pitää näitä muita toimenpiteitä tehdä. Karhun kohdalla tosiaan se semmoinen niin kuin voimakas äänen käyttö ja ehkä tämmöinen niin kuin itsensä isoksi tekeminen, niin ne ei ole niitä hyviä ohjeita, vaan pitäisi.
Okei, no hyvä. Nyt tuli tämä korjattua, joo.
Joo.
Ehkä kannattaa isotella karhulle.
Ei,
selvä.
Ei,
laitan
ei,
korvan
ei.
Taakse. Joo.
Että karhun kanssa täytyy olla tosi tarkkana. Ja totta kai sudenkin kanssa pitää olla tarkkana. Ei saa olla itse semmoinen niin sanotusti aggressiivinen, vaan koittaa pysyä mahdollisimman rauhallisena tilanteessa
Joo.
kuin tilanteessa. Ja karhun kanssa se ensisijainen toimenpide kaikessa on, että pitää lähteä perääntymään hiljaa ja rauhallisesti puhuen pois paikalta, jotta se huomaa, että ihminen on paikalla.
Joo.
Että se on niin kuin se, että ihminen on paikalla, juttelee sillä, että minä olen tässä, ei, minä olen ihminen, ja minä tästä lähden takavasemmalle pois, että ei sinun tarvitse sitten tässä minua pelätä, eikä minun tarvitse sinua pelätä.
Joo.
Karhun kohdallakin on tärkeää sit havainnoida sitä ympäristöä siinä, että esimerkiksi, että näkyykö siinä, kun puhuttiin niistä pennuista tuossa aikaisemmin, että jos ne pennut on siinä lähellä sitten, niin ne saattaa olla se syy sille, että se karhu käyttäytyy, kuten se käyttäytyy, eli se tulee siihen lähelle, eikä välttämättä poistu. Eli pitää havainnoida sitä ympäristöä ja katsella sinne taaksepäin myös, että siellä takana ei ole niitä pentuja, eikä siellä
Niin, mihin kohtaan
poistumissuunnassa.
joo lähtee
Niin,
joo perääntymään, joo.
ettei vaan itse lähde sitten kohti niitä pentuja, vaan pyrkii sitten löytämään sen turvallisen poistumissuunnan siitä sillä tavalla katsoen.
Joo.
Ylipäätään sillä tavoin rauhallisesti toimimalla yleensä nämä tilanteet raukeaa jo hyvissä ajoin ennenpäin, kun ne tulee edes siihen lähietäisyydelle ne suurpedot.
Joo. Joo, varmasti nämä on todella harvinaisia jo tilanteita, että ihan
On,
näin
on, on.
pahaksi menisi tilanne.
Joo.
Mutta palataan se vielä tuohon karhuun, että missä kohtaa sitten pitäisi tällainen heittäytyä maahan ja esittää kuollutta. Onko tämä edelleen ihan relevantti ohje?
No se just, että se on ehkä enemmänkin semmoiseen sen niin kuin hätätilanteeseen sitten, että sitten kun on oikeasti se tilanne päällä, että se susi tulee, tai susi anteeksi, kun se karhu tulee siihen lähelle. Että se, että jos sä nyt näet sen karhun siellä 50 metrin päässä ja se katselee sinua, niin ei siinä kohtaa ole mitään syytä lähteä heittäytymään siihen maahan, että se on enemmänkin siinä kohtaa sitten, kun se karhu tosissaan tulee sinne lähietäisyydelle ja saattaa olla ja esittää tämmöisiä aggressioita sitten sitä ihmistä kohtaan. Eli on tämmöinen todellinen niin kuin tämmöinen uhkaava tilanne ja se, että olisi ajatus, että se karhu tosissaan lähestyy sillä ajatuksella, että se aikoo
Joo.
vahingoittaa ihmistä. Eli sanotaan, että siinä kohtaa, kun se karhu on siinä noin 15 metrin kohdalla, niin pitää mennä sitten, ja se edelleen lähestyy, niin silloin pitää heittäytyä sinne maahan ja suojata sitä niskaa sitten niillä käsillä ja päätä myös sitten.
Just. Joo. No jos vastaavaan sitten suden kohdalla, niin siinä ei sitten heittäydytä maahan. Että siinä sitten tehdään vastarintaa, näinkö?
Joo, juuri
Joo.
näin, juuri näin. Eli kyllä siinä sitten pitää potkia ja lyödä, ja jos on mahdollista käyttää jotain muita välineitä siinä kohtaa, niin se on ihan suositeltavaa, että periksi ei saa antaa siinä kohtaa, että jos tämmöinen tilanne tulee päälle. Eli mahdollisimman voimakas
Joo.
vastarintaa kannattaa tehdä. Ja suden kohdalla esimerkiksi sitten voi tulla kysymykseen myös, jos tulee tämmöinen niin sanottu hyökkäystilanne päällä, niin suden kohdalla voi esimerkiksi koittaa kiivetä jonnekin ylös puuhun kiven päälle, hakeutuu jonnekin suojaan. Mutta karhun kohdallahan se kiipeäminen
Niin.
ei ole se sitten kuitenkaan se suositeltava vaihtoehto, että karhu tulee huomattavan paljon nopeammin sitten perässä sinne puuhun.
Joo,
Susi
kyllä.
ei kiipeä puihin eikä lähde sitten tavoittelemaan ihmistä sieltä.
Joo, tässä oli ihan hyvät kyllä nämä lajikohtaiset erot kyllä
Joo.
tässä. Suden kanssa tämmöisissä vähän ehkä uhkaavissa tilanteissa, niin aika monella siinä saattaa olla koira mukana, että se susi onkin kiinnostunut siitä koirasta, eikä niinkään välttämättä siitä ihmisestä. Onko sulla näihin mitään semmoisia tarkempia ohjeita? Miten haluaa kuitenkin suojella sitten myös sitä koiraa?
No joo, joo. Niin tämähän on ehkä se todennäköisin skenaario siellä sitten, kun jos tämmöisiä tilanteita tulee, että se susi lähtee lähestymään ihmistä, niin monestihan niin liittyy just tämä koira. Eli se susi saattaa olla kiinnostunut siellä ihmisen mukana kulkevasta koirasta ja tulee sitä sitten katsomaan, ja tämmöisiä jopa uhkaavaksikin koettuja tilanteita on kyllä ollut tässä viime vuosina, että se susi tulee sieltä metsälenkillä olevan koiran ulkoiluttajan lähelle. Ja semmoisessa tilanteessa tietysti tärkeää on koittaa kytkeä se koira, jos se on siellä vapaana juoksemassa, niin koittaa kytkeä se koira ja ottaa se siihen ihmisen lähelle ja jos se susi siihen lähelle tulee myös sitten katsomaan, niin sille sudelle pitää tehdä selväksi, että tässä on ihminen myös paikalla, että lähdepä menemään siitä, että turhaa tule tänne. Mutta se saattaa
Joo.
olla kyllä se tilanne semmoinen just, että se susi ehkä vähän on niin sanotusti huumaantunut siinä tilanteessa, että se ei sitä ihmistä siitä niin kovin hyvin sitten havaitteet. Siinä pitää vaan oikeasti käyttää sitä ääntäkin sitten tarvittaessa aika voimakkaasti, että tässä ollaan, että lähdepä hemmettiin siitä, että
Joo. Joo, että se on niin joo kiinnostunut, joo, niin kiinnostunut siitä koirasta, että on vähän niin kuin tunteet käy kierroksilla, että
joo.
joo, että joo, no on
Ensi
se hyvä.
rauhallisesti, niin ensi rauhallisesti puhumalla ja
Joo.
sitten voimakkaammin ääntä käyttämällä. Ja jos se nyt siihen jää edelleenkin pyörimään, niin totta kai siinä tilanteessa, jos on kännykkä mukana, niin pitää jo siinä vaiheessa laittaa soittoa sinne 112, että on tämmöinen uhkaava tilanne päällä, että saisiko apuja.
No palataan siihen vähän vielä taaksepäin. Nyt me puhuttiin tämmöisistä mahdollisista metsäkohtaamisista, mutta mitä jos tosiaan suurpeto tulee ihan pihapiiriin? Päteekö ihan samat ohjeet siinä, että vai poikkeaako se jotenkin semmoisesta tilanteesta, että ollaan siellä suurpedon ihan omassa elinympäristössä?
Joo, siis sehän on ihan mahdollista, että satunnaisesti näitä suurpetoja sitten päätyy tuonne ihmisasutuksen pariin ja saattaa olla jopa, että ne tulee jopa pihapiireihin ja pihoihin käymään, mutta yleensähän se vähän niin kuin tuolla metsässäkin on se tilanne, että ne suurpedot havaitaan sitten seuraavana päivänä esimerkiksi niistä jäljistä, että täällä on käynyt suurpeto täällä meidän pihassa esimerkiksi
Joo.
yöaikaan. Että tuolla niin kuin, jos ajatellaan susialueita, niin siellä sudet saattaa liikkua paikasta toiseen ja tuolla nykypäivänä, kun toi meidän susikanta painottuu tuonne lounaiseen Suomeen, missä on kohtuu paljon asutusta ja on tämmöisiä pienempiä taajama-alueita, asutusalueita tuolla maaseutumaisemassa, niin sellaisessakin saattaa sitten yöaikana susi liikkuessaan paikasta toiseen, niin kävellä esimerkiksi pihan läpi, niin tämmöisiä pihahavaintoja saatetaan aika ajoin tehdä.
Joo.
Mutta sitten jos puhutaan näistä pihahavainnoista ylipäätään, että se susi tai karhu esimerkiksi sitten tulisi sinne pihapiiriin siten, että se havaitaan siellä päiväsaikaan esimerkiksi, niin totta kai ensisijainen toimenpide on varmasti siinä, sille sudelle tai karhulle ilmaista sitten ihmisen toimesta, että hei, lähes jonnekin muualle, että tämä ei ole sun pihas, että hyppääpä takaisin sinne metsän puolelle. Eli jos se susi siellä tai karhu siellä havaitaan siellä pihapiirissä, niin ensisijaisesti tulisi sitä ilmaista silleen, että nyt olet väärässä paikassa. Ja kyllä se suurpetojen osalta, etenkin karhun osalta, niin kannattaa tehdä sieltä rakennuksen suojista, jos se on mahdollista, niin huutaa sieltä ikkunasta esimerkiksi tai ovenravosta, että olet väärässä paikassa.
Joo,
Ja
no niin.
Jos se susi tai karhu siihen nyt sitten jää siihen pihaan sun huuteluyrityksistä huolimatta, niin on tosi tärkeää sitten soittaa sitten siitä tilanteesta 112, että jos se tosiaan niistä hätistelyyrityksistä huolimatta niin on siinä pihassa, niin kysinä semmoinen uhka tai vaaratilanne voi olla sitten tiedossa tai voi olla ilmeistä, että siitä voi kehittyä jossain kohtaa sitten
Joo.
semmoinen tilanne.
Joo, että oikeastaan kiteytettynä, jos löydät pihapiiristä tämmöisiä suurpedon jälkiä tai näkyy vaan pihassa suurpeto, mutta hätistämällä kyllä lähtee pois, niin siitä sitten petoyhdyshenkilölle tieto. Ja sitten jos on ihan tämmöistä uhkaavaa tai siihen se nyt jää pyörimään, niin sitten sitä hätäkeskusta.
Joo, kyllä juuri näin. Juuri näin, että tämmöiset jälkihavainnot on hyvä ilmoittaa viipymättä tietysti nekin tuonne petoyhdyshenkilölle, mutta siinä kohtaa tosiaan ei ole mitään semmoista akuuttia hätää, jos se on siellä yön aikana läpi mennyt siitä pihasta, niin se riittää se ilmoitus siihen petoyhdyshenkilölle. Ja kuten tuossa aiemmin oli juttua näistä havaintojen ilmoittamisen tärkeydestä, niin tässä kohtaa se just konkretisoituu sitten, että petoyhdyshenkilöt ja poliisi ja riistakeskus sitten pystyy seuraamaan sitä tilannetta ja katsomaan sitten, että mihin se sitten kehittyy. Että onko se tämmöistä toistuvaa vai onko se sitten tämmöinen yksittäinen käynti vaan.
Joo, just toi, että sitten saadaan sitä tietoa, että jos se onkin naapurinkin pihalla käynyt, niin sekin sitten, että viranomaiset sitten tietää, että onkin ihan tämmöistä vähän toistumaluoteista vierailua.
Kyllä,
niin,
kyllä.
Joo.
Kyllä.
No, saako suurpetoa yrittää jotenkin karkottaa itse? Sä sanoitkin, että voi vähän yrittää niin kuin huutaa ja vähän hätistää, että missä määrin saako heittää jotain suurpetoa kohti? Minkälaista on tämmöinen omaehtoinen karkottaminen, mitä saa tehdä?
Joo, kyllä tietysti saa tehdä ja joissain tapauksissa pitääkin tehdä. Ja kuten jo sanoit tuossa tämän terminkin, että se on tämmöistä omaehtoista karkottamista, niin se on sallittua tietyillä ehdoilla ja tietyissä tilanteissa ja se on tuossa pihapiireissä ja laidun alueella, niin se on aika lailla tarkkaan rajattua se toiminta, että milloin se on sitten tämän omaehtoisen karkotuksen piiriin menevää toimintaa ja tosiaan se siellä pihoissa se rajautuu siihen hoidettuun pihapiiriin ja kotieläinlaitumilla sitten siihen laidun alueeseen. Se, että se alue, missä sitä karkottamista voi tehdä, niin on nämä alueet. Totta kai siellä maastossa sitten jos se tulee se leikohtaminen, niin semmoisessakin tilanteessa se karkottaminen ja muut toimet on sallittua. Mutta sitten kun puhutaan tämmöisestä termistä tämä omaehtoinen karkottaminen, niin se on rajattu tosiaan niihin pihapiireihin ja laidun alueisiin. Ja ehkä ne menetelmät, mitä siinä sitten siinä karkotustilanteessa voi käyttää, niin on monella kansalaisella melko rajalliset, mutta eipä se mitään välineitä juurikaan tarvi semmoinen omaehtoinen karkottaminen, vaan se yleensä se omaehtoinen karkottaminen on sitä, että käytetään sitä omaa ääntä joskus hiljaa puhumalla tilanne raukeaa, mutta joskus pitää karjastakin kovemmin ja esimerkiksi tai metallisia vesineitä yhteenlyömällä, niin voi pihassa olevaa suurpetoa karkottaa sieltä. Overoosta lyö niitä kattilan kansia yhteen, niin se on ihan toimiva menetelmä myös. Mutta tärkeintä näissä omaehtoisissa karkottamisissa on se, että se suurpeto huomaisi sen ihmisen ja ehkä yhdistää sen ihmisen siihen tilanteeseen. Ja sitten, että jos siinä on vielä kovaa äänenkäyttöä siinä rinnalla, niin se kokisi sen ehkä semmoiseksi epämiellyttäväksi sen tilanteeseen. Ja muista sitten seuraavalla kerralla, että tänne ei ole mitään asiaa. Ja jos sen verran tästä omaehtoisesta karkottamisesta vielä, niin se, että ketä sitten voi tämmöistä omaehtoista karkottamista tehdä, niin se on totta kai jokaisen itse pitää miettiä, että kykeneekö semmoiseen sen toimintaan sitten, että ei tulisi semmoista tilannetta sitten, että se oma toiminta olisi semmoista, että pitää ehkä, miten sen sanoisin, että pitää tietää, mitä tekee.
Joo.
Että se, että ei tulisi sitten se, siitä omaehtoisesta karkotustilanteesta tulisi semmoista tilannetta, että se susi tai karhu esimerkiksi sitten alkaa käyttäytyä aggressiivisesti ihmistä kohtaan siinä tilanteessa. Että siinä pitää olla tietyllä tapaa niin kuin varovainen myös siinä omissa toimissa, ja etenkin tuon karhun kohdalla pitää olla tosi tarkkana, että pysyy siellä rakennuksen sisällä, eikä lähde sinne pihalle sitten sen karhun läheisyyteen. Että se karhu on parhaimmillaan tosi nopea
Joo.
liikahtamaan, että siellä sisätiloissa pysymällä ja sieltä huutelemalla ja kilkuttelemalla niitä kattilan kansia yhteen ikkunaraosta, niin se on ehkä se suositeltavin malli sitten tällaisissa tilanteissa.
Joo, että osaa myös pitää omasta turvallisuudesta huolta, että vaikka sitten olisi kuinka
Kyllä.
lähtisi tunteet kierroksille, että hei, nyt siellä on vaikka omat lampaat tai jotkut, että haluaa sitten häätää sen suurpedon paikalta,
Joo.
joo, että
Joo.
pitäisi jo omasta turvallisuudesta, että
Joo. 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 Et se on aina sitten, jos lähdetään niitä suurpetoja karkottamaan sutta karhua oikein tosi tilanteessa, niin se on aina tämmöistä, se vaatii tämmöistä asiantuntemusta sitten siitä itse tehtävästä, että miten
Joo.
sitä hommaa lähdetään tekemään, että
Joo, ettei
tulee
jää
huomioitua.
eskaloimaan vaan tilannetta.
Nimenomaan, juu, juu,
Joo.
ettei se oma toiminta aiheuta sitten siinä sitten semmoista ikävää tilannetta. Ja jos ei sitä semmoista omaehtoista karkotusta siinä pihapiirissä pysty eikä halua tehdä, niin sekin on ihan okei, että sitten on vaan soitettava esimerkiksi sitä apua, mutta ei se suurpedolle sieltä ikkunan välistä huutelu koskaan pahasta ole. Että tärkeintä siinä olisi se, että se suurpeto huomaisi ja ymmärtäisi sen, että sinne pihapiiriin ei saa tulla.
Joo. Ja varmaan sitten kannattaa vähän alkaa miettiä myös, että onko mikä siellä sitten houkuttelee siellä pihapiirissä sitä suurpetoa, että pystyykö
Kyllä.
sille tehdä jotain. Joo.
Joo. Et meillähän on tosiaan kevätaikaan etenkin saattaa tämmöisiä tilanteita tuolla karhualueella tulla eteen, että ne karhut sieltä sitten tulee sen helpon ravinnon toivossa sinne pihapiiriin jääneelle lintulaudalle esimerkiksi syömään niitä talipalloja ja jyviä, että niillä on
Joo.
kova tarve saada sitä energiavarastoa kerrytettyä siinä talven jälkeen, niin tämmöiset ravintokohteet ja ravintolähteet on hyvä sitten hyvissä ajoin siivota pois, ja etenkin sitten sen jälkeen, jos huomataan, että sehän nyt houkutteli tämä meidän lintulauta nyt tänne noita karhuja, niin viimeistään siinä kohtaa pitää se sitten siivota siitä pois, ettei seuraavalla kerralla, kun se karhu tulee sinne, niin sitä palkita sillä uudella talipallolla sitten siinä, koska
Joo.
ne on kyllä oppivaisia noi eläimet, että mielellään ne sitten tulee sinne samaan paikkaan, mistä ne on aina ennenkin saanut ravintoa, ja jos siinä ei vielä mitään siinä tilanteessa sitten tämmöistä ongelmaa sen karhun mielestä on ollut, niin totta kai se tulee sitä hyödyntämään sitten tulevaisuudessakin. Ja
Helppojen herkkujen perässä, niin kyllä.
juu,
Ja ainahan sitten taas ihminen ei olisi paikalla huomaamassa tätä, että
juuri
sitten siellä
näin.
voi ollakin, että täällä on mukavaa aina käydä näitä talipalloja
Kyllä,
napsimassa.
kyllä.
Joo.
Mutta sehän on niin kuin sitten loppujen lopuksi se saattaa kääntyä sen suurpedon kohtaloksi se tilanne, että jos se sillä jatkuvasti käy, niin se ei sille suurpedollekaan todellakaan
Ei.
ole hyväksi.
No välillä puhutaan sitten tämmöisestä, että voi puolustautua pakkotilaan vedoten. Kerrot sä, että minkälaisessa tilanteessa näin voi tehdä ja mitä se oikeastaan tarkoittaa?
Joo, se on tämä pakkotila pakkotila ja se ohjeistus, mitä siitä on, niin siitä ei nyt tämmöistä hirveän suoraa konkreettista yhtä ohjetta voi antaa, vaan se, että milloin sitten voidaan vertoa siihen pakkotilanteeseen, on totta kai täysin riippuvainen aina siitä tilanteesta, jossa siihen pakkotilanteeseen puututaan. Eli sehän on se henki siinä, että pakkotilanteessa puututaan johonkin tilanteeseen sitten tietyllä tavalla, ja tilanne, milloin siihen pakkotilaan vedotaan, niin totta kai se on sitten aina jälkikäteen punnitaan se tilanne, että onko se toiminta ollut sitten pakkotilassa tehtyä ja näin ollen
Joo.
oikeutettua toimintaa.
Joo, ja tämä on varmaan semmoinen, että mikä aina tutkitaan, onko näin?
Joo,
Joo, just näin,
joo,
joo.
joo. Mutta yleisesti ottaen siihen pakkotilaan vedoten saa esimerkiksi puolustaa itseään ja myös sitten omaisuuttaakin. Et se on niinku se tilanne pitää olla sellainen, että siinä pitää olla semmoinen konkreettinen vaara ja se vahingon mahdollisuus pitää olla hyvin todennäköinen siinä tilanteessa sitten, että milloin tähän pakkotilaan vedoten sitten puututaan siihen tilanteeseen.
Joo, että tähän kannattaa varmasti pitää korkea kynnys, että tähän sitten vetoaa tai toimii tällä tavalla, että ihan sitten lähtee vahingoittamaan sitä suurpetoa.
Joo, siis sehän tässä on, että se suurpedon vahingoittaminen tai tappaminen ilman lupaa tai toimivaltaa, se on aina lähtökohtaisesti rikos.
Joo.
Et se, että syyllistyykö sitten rikokseen siinä semmoisessa tilanteessa, niin se on sitten tämän poliisin tutkintatoimien tehtävä sitten selvittää se, että täyttyykö ne edellytykset sitten siinä, että siinä voidaan katsoa, että tämä on oikeutettu toimintatapa ollut siinä kohtaa. Se, että millaisissa tilanteissa sitten oikeasti se pakkotilan vetoaminen voi tulla kysymykseen, on se tosiaan se ihmisen henkeä ja terveyteen kohdistuva vaaratilanne ja niitä omaisuusasioitakin on ollut jonkun verran. Tässä viime vuosina ehkä enemmän ne on ollut näihin omaisuusasioihin, eli esimerkiksi voi nostaa tuommoisen niin kuin metsästyskoiran kimppu. Esimerkiksi voi nostaa metsästyskoiran kimppuun hyökkäävän suden lopettaminen ja sen hyökkäyksen keskeyttäminen, niin semmoisia tässä on
Joo.
viime vuosina muutamia ollut.
Joo. Mutta varmaan pitääköhän siinä sit jopa perustella, että mitä kaikkea on tehnyt sitä ennen mahdollisesti, että onko yrittänyt häätää tai ehkä ampua ilmaan
Joo,
tai muuta. Joo,
totta
just.
kai, joo. Et sehän on aina se, että pitää käyttää niitä lievimpiä mahdollisia keinoja siinä tilanteessa, sen tilanteen ratkaisemiseksi, mikäli se on mahdollista. Et se on aina se vahingoittaminen ja se suurpedon tappaminenkin semmoisessa tilanteessa. Et totta kai se on aina tämmöinen viimesijainen keino, jota sitten saatetaan punnita siinä poliisin suorittaman tutkinnan aikana. Että
Joo.
se on totta kai aina siinä tilanteessa, kun ollaan, että joudutaan turvautumaan siihen pakkotilaan, niin se on tämmöinen yllätyksellinen tilanne. Meidän
Joo,
pitää
pitää tehdä nopeita ratkaisuja.
nopeita
Joo.
ratkaisuja. Että suositeltavaahan on ja ensisijainen ohje tämmöiseen tilanteeseen joutuvan henkilön, niin se, että mitä pitäisi siinä ensimmäisenä tehdä, niin pitäisi tietysti soittaa apua, eli 112. Mutta totta kai, jos se ei siinä kohtaa ole mahdollista, niin sinne pitää viimeistään jälkikäteen sit soittaa, että nyt on tämmöinen tilanne ollut. Eli
Joo.
se tilanne pitää omasta toimesta tuoda julki viranomaisille, että tämmöinen tilanne on nyt päällä tai on tapahtunut, että se prosessi lähtee siitä sitten oikealla tavalla etenemään.
Joo. Et ne on aina viranomaistilanteita sit loppujen lopuksi, että joo,
Kyllä,
joo.
joo,
Ja
joo.
varmaan tässäkin pätee, niin kuin sanoit tuossa aikaisemmin, just, että kannattaa tietää, mitä tekee, että toki, jos on pakko tilanne, siis että siinä ei ihan hirveästi välttämättä ehdi miettiä, mutta että kuitenkin voisin kuvitella, että tällaisessa tilanteessa se oma turvallisuuskin, että kannattaa huomioida, että onnistuuko sitten ampuminen vai ei, että ei tule vaan
Joo.
pahentaneeksi tilannetta, että
Joo. Ne on tosiaan semmoisia
vaikeita juttuja. Joo.
äkillisiä ja yllätyksellisiä tilanteita, missä sitten tosiaan se oma harkinta, että mitä siinä tilanteessa on parasta tehdä, niin se yleensä tarvitsee tehdä siinä hyvinkin nopeasti, että ne ratkaisut on sitten nopeita, mitä siinä tilanteessa tehdään. Että
Joo.
sehän on se periaatteessa se pakkotilan käyttöön vetoamisen perustakin siinä, että se tilanne on ollut siinä nopeassa arviossa sellainen, että siinä on tämä pakkotilatoimeen ryhtynyt henkilö nähnyt sen vaarapotentiaalin ja on nähnyt, että se vaara ja uhka on todellinen ja se välitön puuttuminen siihen tilanteeseen olisi sitten se oikeutus sille omalle toiminnalle.
Joo.
Mutta tämmöinen jälkikäteen toimiminen sitten, että esimerkiksi just siellä, jos ajatellaan, että se metsästyskoira on siellä sen suden hampaissa siellä ja siihen mennään siihen tilanteeseen ja huomataan, että se koira on siinä kuolleena ja se susi on siellä matkalla poispäin, niin siinä tilanteessa sen suden ampuminen, niin se ei ole enää tähän pakkotila, tai se siinä kohtaa ei voi pakkotilaa enää vedota, vaan sitä. Se todennäköistä on sitten, että siinä on tämmöinen kostotilanne ja se olisi
Joo.
sitten totta kai tutkita sitten vähän eri tavalla.
Joo. Että se on jo just, että silloin kun on se olemassa oleva uhka siitä
Joo.
tästä terveydestä
Joo.
tai sitten just omaisuudesta
Joo.
koirasta. Joo.
Joo.
No onko sitten mahdollista saada jotain korvauksia, jos suurpeto aiheuttaa vahinkoa ihan omalle koiralle tai sitten kotieläimille?
Joo, kyllä on. Et meillä maksetaan noita korvauksia sitten valtiovaroista riistavahinkolain perusteella ja siellä sitten meidän maa- ja metsätalousministeriön asetuksessa on näille koirille ja yleisimmille kotieläimille asetettu tämmöiset käyvät korvausarvot, joiden perusteella se maksatus tapahtuu.
Just.
Mutta se, että päästään niin pitkälle, että tämä maksatus ja maksaminen tapahtuu, niin pitää viipymättä sen vahingon tapahduttua. Eli kun huomataan, että tämmöinen vahinko, suurpedon aiheuttama vahinko on tapahtunut, niin pitää olla yhteydessä tuonne oman paikkakunnan maaseutuelinkeinoviranomaiseen. Eli
Just.
viipymättä välittömästi sinne yhteyttä. Ja meillä maaseutuelinkeinoviranomainen on se, ketä tekee sitten siellä paikalla maastokatselmuksen yhdessä sitten riistahoitoyhdistyksen edustajan kanssa. Eli tapahtuman jälkeen on oikeastaan kaksi suuntaa, mihin otetaan yhteyttä. Eli tuonne paikkakunnan maaseutuelinkeinoviranomaiseen ja myös sitten riistahoitoyhdistykseen kannattaa olla yhteydessä myös. Eli sieltä tulee se yleensä petoyhdyshenkilö saattaa tulla paikan päälle sitten katsomaan sinne jo ennen tätä maastokatselmusta, että mitä siellä on tapahtunut.
Joo, eli
Ja
näissä kannattaa olla joo tosiaan hereillä,
juu.
että viipymättä sitten joo ottaa yhteyttä, eikä sitten, että kuukauden päästä niin alkaa sitten miettiä korvauspuolta, että se voi olla vähän myöhäistä siinä vaiheessa
Se on auttamatta
todentaa.
myöhäistä.
Joo.
Joo, että se on, mitä nopeammin se tieto tulee tuonne viranomaisten tietoon, niin sen parempi se on. Ja sen sen vahingon toteamiseksi nähtävät jäljet esimerkiksi, mitä siellä maastossa on, niin ne on siinä silloin välittömästi sen tapahtuman jälkeen tietysti parhaimmillaan, eikä niitä ole sotkettu mitenkään siellä ja on helpompi havaita ne sieltä sitten.
Joo. No riistanhoitoyhdistyksen tiedot löytyy meidän nettisivulta riista.fi, mutta
Joo.
miten nyt sitten tämmöisen maaseutuelinkeinon viranomaisen, sanoinko oikein, niin mistä semmoisen sitten saa yhteyden?
Joo. Yleensä sieltä kuntien oman kunnan verkkosivuilta löytyy maaseutupalveluiden yhteystiedot melko näppärästi, mutta tänä päivänä kun on tämmöisiä kuntayhteenliittymiä ja muita vastaavia, niin se, että minkä kunnan sivulta sitä sitten lähtisi hakemaan, niin saattaa olla hiukan aina hankalaa tai joutuu vähän miettimään sitä, niin siellä on tuolla Ruokaviraston sivuilla löytyy semmoinen hakukone, jolla sitten pystyy hakemaan sen oman paikkakunnan maaseutuelinkeinoviranomaisen yhteystiedot. Eli menee sinne www.ruokavirasto.fi-sivuille ja laittaa sieltä siihen hakukenttään esimerkiksi hakusanaksi petovahingot, niin sitä kautta saa sitten kattavasti tietoa petovahinkojen käsittelyyn liittyvistä asioista. Ja sieltä tosiaan löytyy tämmöinen yhteystietohakukonekin sitten näille kuntien maaseutuelinkeinoviranomaisille. Eli sinne
Joo.
kannattaa mennä vilkuilemaan.
Joo, no toihan tosi hyvä vinkki, joo. Ei tarvitse alkaa kaikkien eri kuntien nettisivuja kahlaamaan, vaan että löytyy nopeasti tuolta sitten Ruokaviraston sivulta
Joo.
somen kautta ne yhteystiedot. Voitaisiin vielä vähän lopuksi käydä tätä vielä viranomaispuolta läpi, että milloin suurpedoille voidaan myöntää näitä tämmöisiä karkotuslupia ja poikkeuslupia? Niistä puhutaan paljon. Kuka ne myöntää? Mitä ne oikeastaan tarkoittaa?
Joo. Meillä toimivaltaa myöntää näitä karkotus- ja poikkeuslupia on Suomen Riistakeskuksella. Mutta joissain tilanteissa sitten toimivaltaa suurpetoasioihin on myös sitten poliisilain perusteella. Ja pääasiassa nämä poliisilain perusteella tehtävät suurpetojen karkottamismääräykset, lopettamismääräykset liittyvät ihmisen henkeen ja terveyteen kohdistuvissa uhkatapauksissa. Ja meillä sitten Riistakeskuksen ja poliisin välillä on tämmöinen valtakunnallisesti yhdenvertaiset ja yhdenmukaiset tämmöiset ohjeet molemmilla organisaatioilla. Ja meillä on hyvä yhteistyö ja työnjako näihin suurpetoihin liittyvissä asioissa, että me tiedetään, että milloin kumman laariin niin sanotusti tämä tilanne kulloinkin kuuluu. Eli
Just, joo.
Suomen Riistakeskus toimii tietyissä asioissa ja poliisi toimii tietyissä asioissa. Tätä me ollaan tässä viime vuosina koitettu myös sitten kansalaisillekin tuoda esiin tätä asiaa, että kansalaiset tietäisi sitten, että keneen kuuluu milloinkin olla yhteydessä ja missäkin asioissa. Mutta näin, jos ajatellaan tällä ympäripyöreästi tätä työnjakoa, mitä tässä on poliisilla ja Riistakeskuksella tehtynä, niin poliisille kuuluu tosiaan ne rakennetusympäristössä tapahtumat sekä ihmisen henkeä ja terveyttä uhkaavat suurpetotilanteet. Ja meille Riistakeskukselle kuuluu sitten nämä ei niin välittömiä toimia vaativat tilanteet. Ja oikeastaan se on aika laaja kenttä, mitä siihen meidän toimivaltaan kuuluvia asioita on.
Joo, onko nämä nyt siis eri, tarkoitat esimerkiksi nyt vaikka se karhu, joka tulee toistuvasti pihapiiriin, niin se olisi
Joo.
sitten tavallaan semmoista. Joo, just.
Joo, just tätä puolta, että mut ylipäätään näissä poikkeusluvissa ja karkotusluvissa, jos puhutaan nyt riistakeskuksen toimivaltaan liittyvissä asioissa, niin perusedellytys sille, että tämmöinen riistakeskuksen myöntämä häirintä tai poikkeuslupa voidaan myöntää, niin on se, että joku tekee hakemuksen sieltä. Eli metsästysoikeuden haltija, maanomistaja, ketä omistaa sen kiinteistön tai alueen, minne tätä lupaa haetaan, niin sillä pitää olla oikeus metsästää siellä. Eli tämä on
Niin just.
tämmöistä, että monet saattaa just ajatella, että riistakeskus esimerkiksi määrää tämmöisen karkotusluvan tai poikkeusluvan jonnekin ja joku organisaatio sitten toteuttaa sen, niin näin ei suinkaan ole, vaan aina toimitaan hakemuksesta ja hakemukset käsitellään aina sitten tietysti hakemuksina ja omina kokonaisuuksina, joissa sitten on tämmöistä tapauskohtaista harkintaa voidaan käyttää aina, mistä luvasta sitten milloinkin on kyse.
Joo, eli jos olisi jo tämmöinen, että on koettu alueella häiritseväksi, että nyt joku tietty suurpeto vierailee usein pihapiirissä tai muuta, niin sitten sieltä alueelta itse he hakevat sitten riistakeskukselta tätä lupaa.
Kyllä, kyllä.
Joo.
Eli se on se perusedellytys sille, että riistakeskus voi toimia. Ja
Joo.
se karkotuslupahan meillä tosiaan on, se on, en tiedä mistä tämä karkotuslupa on tullut, mutta meillähän se on metsästyslaissa, puhutaan riistaeläimen häirintäluvasta, että se on tämmöinen termi siinä meillä, että meillä tämmöistä karkotuslupaa itsessään tuolla metsästyslaissa tunnistetaan, että se on
Niin just.
riistaeläimen häirintälupa.
Joo. No mitä se tarkoittaa käytännössä tämä tämmöinen häirintälupa? Mitä se tarkoittaa?
No, häirintälupa lupa on semmoinen, että sen kun semmoinen myönnetään sille alueelle, jossa halutaan häiritä, eli karkottaa tätä suurpetoa, niin sen se on se oikeutus sille toiminnalle. Eli tämän häirintäluvan avulla sitä riistaeläintä saadaan häiritä siellä alueella. Eli voidaan tehdä näitä karkotustoimenpiteitä, voidaan käyttää sitä ääntä ja muita menetelmiä sitten, mitä siinä esimerkiksi on haettu siihen tilanteeseen puuttumiseen.
Joo. Joo, ja tämän sitten tosiaan toteuttaa nämä, jotka ovat sen lupaa hakeneet, että siellä
Joo.
paikallisesti, joilla on se metsästysoikeus käytössä. Onko tämä rakenne oikeastaan sit samanlainen myös sit sen poliisin kautta tulevien lupien kanssa? Tarkoitan,
No.
että kuka sen käytännössä tekee tämän häirinnän tai käyttää sitten.
Joo,
Joo.
joo. Se siis on hyvinkin erilainen se tapa toimii näissä poliisin määräämissä karkotus ja jos puhutaan niin kuin poistomääräyksissä, niin poliisitoimivaltahan perustuu poliisilakiin ja se antaa tiukat raamit sen poliisipäätöksentekoon näissä suurpetoasiassa. Eli poliisin tulee aina tapauskohtaisesti harkita ylipäätään, että onko tämä semmoinen suurpetotilanne tai tilanne, että mihin vaaditaan näitä poliisin toimenpiteitä, vai onko se jonkun muun viranomaisen tehtävä, esimerkiksi riistakeskuksen päätöksentekovallan alaisuuteen kuuluvaa asiaa. Mutta kuten jo tuossa aiemmin oli puhetta tästä poliisin päätöksentekoon johtavista asioista, ne yleisesti ja ylipäätään ne liittyvät tai ainoastaan niin kuin tähän ihmisen hengelle ja terveyteen liittyviin asioihin. Et se on niin kuin se pääasia siinä, että se poliisi voi käyttää sitä poliisillekin perusteista toimivaltaa. Totta kai on
Joo.
myös sitten nämä loukkaantuneet suurpedot. Ja poliisin
Joo,
toimi... Niin, joo, kerro vaan.
olisin vaan kysynyt, että onko tässä sitten tämä SRVA-toiminta sitten, sit linkittyykö
Joo.
tämä nyt sitten siihen? Joo.
Kyllä, kyllä. Ja se on se toimija, ketä avustaa poliisia näissä tehtävissä. Ja poliisi määrää suurriistavirka-avun tekemään tiettyjä toimia siellä siihen suurpetotilanteeseen liittyen. Ja se, mikä tietysti nyt täytyy sanoa ja mainita, niin totta kai niin poliisilla kuin muillakin päätöksentekijöillä, niin aina täytyy miettiä, että onko niitä muita lievempiä keinoja käytettävissä sen tilanteen ratkaisemiseksi, niin yleensä se on niin, että se poliisin toiminnassa esimerkiksi se suurpedon karkottaminen on se ensisijainen keino sen tilanteen ratkaisemiseksi, ja sitten vasta se lopettaminen tulee siellä viimesijaisena
Joo.
keinona, että totta kai sitten, jos on kyseessä loukkaantunut suurpeto, niin sen kohdalla se päätös on hyvin helppo, että yleensä nämä loukkaantuneet suurpedot sitten kyllä lopetetaan poliisin määräyksellä. Ja niin kuin sanoit ja otit hyvin tuon SRV on esiin tuolta, niin se on se, SRV on näissä se kärkitoimija, ja he toimivat sitten poliisin määräyksellä. Eli tässä prosessissa, poliisin toimivallan alla olevissa prosesseissa, niin ei ole tämmöistä hakua, että jonkun pitää hakea
Joo.
jotakin lupaa, vaan poliisi sitten oman toimivaltansa rajoissa toimii ja
Joo.
puuttuu ja pyrkii ratkaisemaan jonkun tilanteen sitten.
Joo, eikä metsästysoikeus tai tämmöiset, vaan se on sitten poliisin
Joo,
määräykset ja kyllä,
joo,
toimivalta.
joo,
Joo.
joo. Et siinä sitten poliisi aina sitten tietysti tapauskohtaisesti määrittelee ne sen toiminnan raamit ja antaa ne tarkemmat ohjeet siellä sitten SRVA-toimijoille, että miten missäkin tilanteessa toimitaan, että se on hyvin tarkkaan mietittyä ja johdettua ja organisoitua se toiminta sitten, kun tehdään näitä poliisin määräyksellä tapahtuvia toimenpiteitä.
Joo. No kuulostaa siltä, että täällä on taustalla aika selkeät linjat ja tavat sitten, että kaikkiin näihin suurpetoihin liittyviin kiperiinkin tilanteisiin. Kiitos paljon Mikko, kun tulit jaksoon mukaan ja kerroit näistä asioista. Tässä oli paljon uutta itsellenikin.
Joo, kiitos. Kiitos tosi paljon, ja kiva pikku juttuhetki oli tässä, että muuta. Ja kannustan kyllä kaikkia nyt, kun tässäkin yhteydessä pystyy tätä asiaa nostamaan esiin, niin kannustan kaikkia kansalaisia tekemään ilmoituksia petoidusen kyllä näistä havainnoistaan siellä, suurpetohavainnoista, että ne on tosi tärkeitä sitten monessa eri mielessä nämä teidän kansalaisten tekemät suurpetohavainnot. Niitä käytetään moneen, ja ilman, jos näitä havaintoja ei olisi, niin meillä olisi huomattavasti paljon hatarammat tiedot sitten päätöksenteossa ja muissa, että se on tosi tärkeä juttu, että niistä havainnoista ilmoitellaan.
Joo, tämä oli oikein hyvä alleviivaus tähän loppuun. Kiitos. Suurpedot tosiaan herättää tunteita, mutta tieto toivottavasti lisää turvaa. Sorkki ja Sarvia podcastissa otamme tällaisia pyrähdyksiä eräelämään ja käsittelemme laajasti erilaisen metsästykseen liittyviä aiheita. Pysy kuulolla.